Teraz už poprosím našeho ďalšieho prednášajúceho, pána doktora Petra Štrbku, partner advokátska kancelária Soukeník Štrbka, ktorý vám povie k svojej téme a ju predstaví. Ďakujem veľmi pekne.
Vážené dámy, vážení páni, ďakujem veľmi pekne za priestor, ktorý mi organizátori konferencie Management pohľadovok dali tento rok. Ja by som rád nadviazval na to moje ostatné vystúpenie spred troch rokov, kedy som ešte pred pandémiou sa zamýšľal nad otázkou, že kam teda smerujú kroky štátu v súvislosti s ochranou dlžníka a do akej miery to súvisí so situáciou, ktorá nastala medzi tým. Ako spoločnosť za ostatné 3 roky sme čelili čelíme dvom zásadným krízam, ktoré naša generácia nezažila, to je COVID, ako pandémia a vojna v blízkosti našich hraníc. A myslím si, že tieto dve krízy spôsobujú aktuálne zmenu paradigmy a nastavenie vôbec fungovania spoločnosti, fungovania štátu ako takého. A vzhľadom k tej situácii, ktorá nastala, nadväzujúc na to, aká situácia bola pred týmito dvomi udalosťami, by som rád sa zamyslel nad tým, že čo všetko štát môže a nemôže robiť pri otázke ochrany a ochrany dlžníkov. A samozrejme plní legitímne úlohy, ktoré má, to nespochybňujem, ale do akej miery tie jeho kroky za posledné obdobie tú situáciu zlepšili a naopak zhoršili. Tak ako som povedal, že nezažili sme to a to si asi hovorí každá generácia v histórii, že príde nejaká udalosť v živote. My sme si žili veľmi v podstate pohodlný život bez nejakých vážnejších rizík, ktoré by súviseli s rizikami, ktoré sa dotýkajú nášho zdravia a nášho života. Ale dnes, keď ešte sa nachádzame v centre alebo v epicentre tej krízy a veľa výziev nás ešte len čaká, tak bolo by dobré ako spoločne sa zamyslieť nejak súkromný verejný sektor, ako z toho von a najmä ako z toho von aj z hľadiska tej zodpovednosti za to, čo sa deje okolo a zodpovednosti za plnenie svojich záväzkov. Ja preto tú moju prednášku som nazval Dlžnícky štát či štát dlžníkov alebo ako súvisí prehnaná ochrana dlžníka s princípom právnej istoty. Ako som spomínal, nespochybňujem úlohy štátu, nespochybňujem to, že je zodpovedný za plnenie verejných úloh, ktoré sú nenahraditeľné a ktoré nevie urobiť nikto zo súkromného sektora, ako kolektuje prostriedky do štátneho rozpočtu, ako má zodpovednosť za ich distribúciu. Na druhej strane, keď som si pozeral právnu úpravu a vývoj tej situácie, štát, ktorý istým spôsobom je manažer, takisto ako vy v súkromnom sektore istým spôsobom manažuje jednak rozpočet a manažuje pohľadávky, ktoré vznikajú na strane štátu, tak používa určité právne nástroje a ekonomické nástroje, akým spôsobom efektívne zabezpečiť výber na to, aby mohol tie úlohy štátu plniť. A keď si tieto nástroje porovnáte s nástrojmi, ktorými legislatívne umožnil, aby ste využívali vy v súkromnom sektore a urobíte nejakú SWOT analýzu a porovnanie, čo všetko má k dispozícii štát ako veriteľ a čo všetko máte k dispozícii vy ako veritelia súkromných pohľadávok, tak tu sú určité disproporcie, na ktoré by som chcel poukázať. A nie z toho dôvodu, že by som spochybňoval úlohu štátu pri výbere daní a pri manažmente svojich pohľadávok, ale aby sme si proste porovnali, akým spôsobom my v súkromnom sektore a štát v štátnom sektore tieto svoje veci manažuje. Už Tomáš Akvinský povedal, že daň je dovolený prípad lúpeže. Takže to, že platíme dane obdobne ako Benjamin Franklin, že to je jedna istota spolu so smrťou, tak to je úplne evidentné. Nebyť daní, nebyť poistného, nebyť veci, ktoré súvisia s tým nastavením, tak naozaj štát nemôže plniť tie verejné funkcie typu zdravotná starostlivosť, sociálne dávky, dôchodky a podobne. Na druhej strane je potom otázka tej samotnej efektivity. Ak by sme teda dávali nejaký rating štátu za to, akým spôsobom spravuje tieto svoje zdroje, tak ak to zoberieme zo pohľadu štátneho rozpočtu, aktuálne je tam diera vo verejnom dlhu 65 miliard, čo na obyvateľa sa blíži k 12 000 eur. A na strane výberu daní, hoci máme napríklad 20% DPH, aktuálne pokles výberu a efektívny výber DPHčky sa blíži k 16%. To znamená, 4% niekde v systéme ostávajú a štát nie je schopný vybrať 20%, čo by bol ideálny stav. Takže ak to zoberieme z hľadiska tej úspešnosti vymahateľnosti, napríklad DPH, ak to pomieme našim slovníkom, tak je niekde na úrovni 80%, čo ale je pri tých všetkých nástrojoch, o ktorých teraz budeme hovoriť, že má k dispozícii. Versus my, ktorí v súkromnom sektore vymáhame pohľadávky súkromných veriteľov, používame nástroje, ktoré my máme k dispozícii a do akej miery my sme potom úspešní a čo všetko k tomu máme k dispozícii. A tu sem len poukázať na to, že tam záleží aj od toho, akým spôsobom tí občania vnímajú, aký majú ten feeling spravodlivosti, že ak teda štát od neho alebo od nás spoločne potrebuje a chce vybrať určité finančné prostriedky, ktoré potom ďalej distribuje, tak ja o tie finančné prostriedky prichádzam na druhej strane, ak ja zase nejakým spôsobom potrebujem na svoje súkromné potreby zdroje, ktoré vznikli z mojej činnosti a potrebujem, aby mi boli zaplatené, tak určite sa pozerám na to, že čo ja môžem urobiť a čo mám všetko k dispozícii. Alebo ak by tu bola extrémna nespravodlivosť a extrémna disproporcia medzi tým, tak tu vznikne taká tá dzurindovská blbá nálada, by som povedal, ale mám taký pocit, že už dlhodobo tu na Slovensku panuje v tejto oblasti. Ale tá elementárna spravodlivosť a nastavenie tej proporcionality je nevyhnutná, pretože ak by ten pocit tu nebol, tak ako povedal Benedikt XVI, ak by bolo to založené iba na niečom inom, ako na pocite spravodlivosti, ak teda bude štát, ak nebude organizovaný na princípoch spravodlivosti, tak sa z neho stane a zmení sa na veľkú bandu zlodejov, to je citát. A to je o tom, že či teda do istej miery tí reprezentanti štátu si uvedomujú nie len to, akým spôsobom napĺňajú tie svoje politické programy, ale do akej miery majú štát lídovať na to, aby mal nejakú víziu a aby tu tá blbá nálada nepanovala. Že ak by som to zobral z pozície štátu ako veriteľa versus štátu ako dlžníka, tak oproti tomu, čo je v súkromnom sektore, je výrazný nepomer sankcií za omeškanie. Ak si zoberiete, keď nezaplatíte daň, nezaplatíte poistné, a aká je právna úprava výšky nároku štátu v prípade, ak ste v omeškaní ako občan s splatením dania, splatením poistenia, versus to, čo štát reguluje v súkromnom sektore pri občanskoprávnych vzťahoch a obchodných právnych vzťahoch, tak je tam výrazný nepomer. Rovnako som tak vypichol takú teraz aktuálnu vec, že čo to znamená, že teraz je nejaké novum, že sa vymyslelo zadržať vodický preukaz, tak ak sa zadržiava vodický preukaz na účely platenia výživného, čo bol teda ten pôvodný úmysel alebo účel zákonodárcu, aby teda ten, kto je odkázaný na platenie výživného, tak bol donútený, aby to výživné bolo zaplatené načas a ten efektívny nástroj snášil, že v takom prípade, ak je držiteľ vodického oprávnenia, tak bude do doby zaplatenia výživného zadržaný. Tak týmto sa inšpiroval aj štát ako dobrým nápadom pre svoje vlastné pohľadávky. V roku 2020 zaviedol tento inštitút pre účely platenia daní, to znamená dnes v prípade nezaplatenia daní je možné zadržať vodický preukaz. Od roku 2020 je právna úprava, aktuálne v Národnej rade je právna úprava, návrh teda, aby to bolo aj v prípade platenia sociálneho poistenia, teda neplatenia dávok na sociálnom poistení. Takže to je taká vec. Potom asi legitímna otázka je aj iných veriteľov a prečo aj pri vymáhaní mojej pohľadávky, ktorá vznikne zo súkromného sektora, to nie je nástroj, ktorý by bol upravený v exekučnom poriadku. Ostatne aktuálna novela exekučného poriadku to precizuje. Toto a precizuje to teda na účely týchto právnych úprav, ktoré sú hmotnoprávne teda upravené ako prípustné v prípade, ak je možné zadržať vodický preukaz, a pre exekútorov vytvára efektívne nástroje, aby naozaj v praxi to bolo vykonateľné. Tu je potom konkrétna teda právna úprava sociálneho zákona, teda o sociálnom poistení, ak by ste to chceli detailnejšie, čo sa týka tej prvej témy, tie vysoké sankcie za omeškanie. Teda ak hovoríme o sociálnom poistení, efektívne je to 18,25% ročne, ak si tu narátate, to 0,05% z dlžnej sumy. Pri zdravotnom poistení a pri daniach je to 15% ročne, pretože síce je to štvornásobok základnej sadzby Európskej centrálnej banky, čo sme asi 11 rokov boli teraz zvyknutí na nulu, a v priebehu tohto roka už tretíkrát došlo k zvýšeniu základnej sadzby Európskej centrálnej banky, aktuálne od 2. novembra na úroveň 2%. Takže už asi budeme používať aj tie právne úpravy, že začneme robiť nejaké násobky, pretože sme robili nejaké násobky k nule, a pri občianskoprávnom, respektíve obchodnom právnom omeškaní sme to bodovo odrážali od nuly, čo bolo 5, respektíve 8, dnes to bude 7, respektíve 10. Takže to je tá disproporcia na strane úrokov alebo sankcií za omeškanie. Druhú disproporciu, ktorú som už identifikoval, je z hľadiska tých nástrojov, je ich viac, ale ja som zámerne vybral to zadržanie vodického preukazu. A takou treťou ďalšou výhodou základnou, to dobre poznáte, a to dosť ovplyvňuje samotné exekučné konanie, a to sú tzv. Prednostné pohľadávky na účely exekučného poriadku, kedy samozrejme tie zrážky, ktoré sa vykonávajú v exekúcii, aktuálne opäť v tomto roku zvýšená tá nepostihnutelná časť. To znamená, že čo sa týka súkromných veriteľov v priebehu exekučného konania, tým, že tam máme prednostné pohľadávky, ktoré nemajú nejaké limity alebo majú iné limity, nie tie tretinové, čo majú súkromné pohľadávky, tak opäť je tam prednosť kvázi pri štátnych pohľadávkach versus súkromných. A tá základná vec je, že čím štát sa kvázi potom ochránil ako dlžník, že teda ja, keď som veriteľ a potrebujem vybrať dane poistné, tak som ten silný, mám nástroje, vysoké úroky zomeškania. Samozrejme, tam je strašne veľa ďalších prostriedkov, typu ak uchádzate sa o nejaké podpory, fondy, čokoľvek, viete dobre, že musíte deklarovať, že nemáte nedoplatky na poistnom, na daniach. To znamená, štát vás donúti, že ak od neho niečo ďalšie potom chcete prípadne, tak musíte si vyrovnať staré záväzky. Tých nástrojov je veľmi veľa. A ten potom základný, kedy sa štát ochránil, kde si povedal, že no dobre, ale na druhej strane ja môžem byť tiež v pozícii dlžníka. A keď som v pozícii dlžníka, tak mám mať nejaké špeciálne postavenie, pretože predsa, ak by som bol exekuovaný nejak zásadne, tak mohlo by dojsť tomu, že nemám. No, akože ten dôvod je určite legitímny, aby teda nedošlo k ohrozeniu fungovaniu štátu, najmä pri tých nevyhnutných platbách, tak sa ochránil exekučnou imunitou. Toto bola viacejkrát téma, ja som to chcel nejakým spôsobom akcentovať, že na tej strane potom je tam silná právna ochrana, kedy de facto za aktuálneho právneho stavu, aj keď teda tá absolútna exekučná imunita, ktorá bola zrušená ústavným súdom v roku 2012, kedy tá právna úprava bola právnou úpravou v podstate exekučnej imunity subjektu, sa zmenila na exekučnú imunitu na majetok konkrétny, ktorý teda je vymenovaný v exekučnom poriadku. Ale v zásade zákonodarca pristúpil k tomu, že ak si detailne pozriete ten majetok, ktorý je upravený ako vyňatý z exekúcie, a ešte k tomu si dáte teda tú možnosť, že aj keď to nie je takto zadefinované, tak aktívne štát môže povedať, že tento nie, a tam prebieha osobitné potom konanie, ktoré to rieši, že či áno alebo nie, a zároveň, že to môže byť exekuované len od toho subjektu, ktorý je teda pôvodcom toho dlhu, tak tá možnosť aj za súčasné právne úpravy exekovať štát je veľmi limitovaná. Takže sa vlastne dostávame do toho, že tá, a to pekne povedal ústavný súd potom pri zrušení exekučnej imunity ako subjektu, že nemôže byť tá ochrana, alebo teda to právo, ktoré štát priznáva iluzórne. Jednoducho nemôžete mať na jednej strane deklarované, že je to možné, na druhej strane tie prostriedky, ktoré sú volené legislatívne, vám dajú toľko prekážok, že to deklarované právo sa naozaj stane iba iluzórnym. A ja mám pocit dnes, neviem si predstaviť, že by sme efektívne sa pustili do boja so štátom v prípade exekúcie štátu pri týchto nástrojoch a teda ostáva dlžníkom, teda veriteľom sa spoliehať hlavne na to, že štát ako dobrý a zodpovedný a spravodlivý hospodár svoje záväzky bude plniť dobrovoľne. Takže to som chcel zdôrazniť, že na jednej strane maximálna ochrana, keď sa to týka mňa ako dlžníka, na druhej strane maximalizácia nástrojov, keď ide o mňa ako veriteľa a potrebujem sa dostať k tým prostriedkom, ktoré potrebujem na svoju činnosť. A aj napriek tomu, že si myslím, že dnes je tu aj jedna, aj druhá strana mince na tých maximách, tak ako som spomínal, ten výsledný efekt a ten management toho celého, či už z rozpočtu, alebo teda samotných pohľadávok štátu je potom otázne, do akej miery tieto nástroje sú potom v praxi využívané efektívne a či teda by sa nedali hľadať potom iné rezervy v činnosti štátu oproti tomu, keď vymýšľa ďalšie daňové a poplatkové zaťaženie, čo je určite jednoduchšie, ale na druhej strane to zaťažuje viacej občanov. A to chcel by som teda ilustrovať aj konkrétny príklad, ktorý aj naša kancelária v praxi dlhé roky riešila a na základe toho vám nejak načrtnúť, že aký teda je postoj štátu a zákonodarcu, keď nastane taká situácia. Isto v praxi viete, že ak vám za zdaňovacie obdobie vznikne nadmerný odpočet, podáte daňové priznanie, tak máte nárok na jeho vrátenie. To je bežná vec. Samozrejme vieme, že tie roky rokúce slovenský, takisto ako je slovenský štandard pomaly neplatiť, tak slovenský štandard je aj špekulovať a DPAčka je ideálny priestor na špekuláciu. Ale popri špekulantoch sú aj normálni podnikatelia, ktorí majú nárok na odpočet za zdaňovacie obdobie, nie sú to častokrát malé finančné prostredky a od nich sú existenčne závislí, aby ich dostali späť, keďže v rámci cashflow je to potreba, takže aby ich dostali od štátu naspäť. Čo sa stane, ak štát otvorí daňovú kontrolu za zdaňovacie obdobie? Stane sa to, že ten nadmerný odpočet vám štát nevyplatí a čaká sa na skončenie daňovej kontroly. To znamená, prvá taká akože facka pre podnikateľa, ktorý s tým rátal, že to bude mať doma, teda čaká, koľko trvá daňová kontrola, na koľkých stupňoch, akým spôsobom je efektívna, akým spôsobom pristupujú k tomu zamestnanci finančnej správy, do akej miery sú tam prieťahy a podobne. Na konci dňa, teda my sme mali prípad, kedy všetky daňové kontroly otvorené za niekoľko mesiacov, za niekoľko rokov, keďže bol klient obvinený z nejakej účasti na nejakom karuselovom podvode, nakoniec sa to ukázalo ako nepreukázané. Bola potreba v ten nadmerný odpočet zo strany štátu vrátiť po niekoľkých rokoch a vyplatiť to klientovi naspäť. Ja som na jednej strane hovoril tomu klientovi, ubezpečoval som ho, že dobre uložené finančné prostriedky, na druhej strane medzi tým si on musel požičať iné finančné prostriedky, stalo ho to nemalé peniaze zo súkromných zdrojov, aby teda v podnikaní prežil. A bol to taký dlhoročný boj s finančnou správou. Výsledkom toho boja bolo, že finančná správa po rokoch vrátila za jednotlivé zdaňovacie obdobie nadmerné odpočty, čo bolo v poriadku. Ale ja hovorím, no a pri tomto sa predsa nezastavme, to nemôže skončiť tak, že po rokoch mi vrátite moju istinu, ale keď ste mi zadržiavali prostriedky a štát s nimi pracoval, tak ako v súkromnom sektore, bolo by asi primerané za ten čas, kedy to bolo dobre uložené na strane u štátu nejakým spôsobom to kompenzovať, ideálne vo forme štandardných úrokov z omeškania. Tak sme vyskúšali, poslali sme list finančnej správe, tá povedala, že právna úprava je taká, že v takomto prípade nárok daňovník na úroky z omeškania nemá. Snažili sme sa tam hľadať analógiu. To bol, hovorím, roky dozadu, kým ešte tento vývoj legislatívny nebol aj na základe rozhodnutia súdneho dvora iný. Ale skončilo to tak, že sme to uplatnili riadnym spôsobom na súde. Vychádzali sme z právnej úpravy, ktorá hovorila o tom, že v prípade, ak mi má štát vrátiť nedoplatok, tak mi ho vráti aj s 10-percentným úrokom. Tak sme, to bol myslím, že paragraf 73 zákona o správodení, tak sme analogicky použili toto ustanovenie a hovoríme, tak chceme buď 10-percentný úrok naspäť za to obdobie omeškania na strane štátu, alebo chceme minimálne štandardný úrok, ktorý upravujú občiansko-právne, respektíve štát ako účastník za niektorých prípadoch aj v obchodnoprávnych vzťahoch obchodnoprávne predpisy. Nepochodili sme, obrátili sme sa teda na súd. Súd skonštatoval, že za to obdobie nárok je. Bola potom už iba otázka odkedy, to znamená, či od skončenia daňovej kontroly a teda od právoplatnosti toho rozhodnutia, že odpočet patrí klientovi, alebo, čo sme tvrdili my od začiatku, kedy kontrola začala, respektíve kedy vznikol klientovi nárok na vrátenie odpočtu. V tom konaní sme boli úspešní, skončilo to aj rozhodnutím od krajského, potom najvyššieho súdu. Na konci dňa teda štát musel vyplatiť finančné prostriedky klientovi okrem tej istiny nadmerného odpočtu aj úroky z omeškania. Následne, a to nebol len tento prípad, bolo ich viac, keďže sa takéto veci rozbehli na trhu vo vzťahu k finančnej správe. Jeden neúspešný subjekt sa obrátil aj na súdny dvor a v roku 2015 vyšlo rozhodnutie, ktoré hovorilo, že naša Slovenská republika nemá túto právnu úpravu v súlade s právom Európskej únie a zákonodárca pristúpil k zmene právnej úpravy, ale samozrejme šalamúnsky na svoju ochranu, kedy povedal, že vedomí si toho, že je tam v tom čase 0% sadzba Európskej centrálnej banky, tak povedal síce dvojnásobok základnej, ale ak nedosiahne 1,5, tak 1,5% ročne. Teda ak on od vás niečo žiada, tak je to 15, respektíve 18, ak on má platiť späť, tak je to 1,5%. Čo vyvolalo ďalšie otázky, ale teda nie len, toto bolo dôležité, dôležité je tam ďalšia veta, ktorá hovorí o tom, že je to za každý deň od uplynutia 6 mesiacov od nasledujúceho dňa po uplynutí lehoty na vrátenie. To znamená, ja mám nejakú lehotu na vrátenie, štát ju nesplní, necháva si banku už 6 mesiacov a od tej doby 6 po uplynutí pol roka mi platí 1,5% ročne. V zásade úsmevné, rovnakou cestou vyšla aj Maďarská republika, ale toto neprešlo Európskym teda súdnym dvorom. V roku 2018 bolo vydané rozhodnutie v Spojených veciach v Maďarskej republike, a súdny dvor veľmi dobre povedal, že musí to byť sadzba, ktorá je minimálne na tej úrovni, aby to bolo spravodlivé, o tej spravodlivosti hovorím od začiatku, a teda proporcionálne, aby teda to postačovalo tomu podnikateľovi, že v tom období, keď tie prostriedky od štátu nemá a potrebuje si ich požičať, tak aby to držalo minimálne tú úroveň, ktorú poskytuje iná úverová inštitúcia, alebo teda hodnotu, za ktorú tie prostriedky poskytuje iná úverová inštitúcia. Náš zákonodárca na tento rozsudok súdneho dvora zatiaľ nereagoval, ale predpokladám, že opäť po vyvolaní nejakých sporov v prípade, ak teda to nebude dostačujúce, tak bude dotlačený do nejakej novelizácie tohto ustanovenia, aby sa aj táto úroveň, to znamená, aby vypadol tam ten 6-mesačný vankúš, respektíve, aby tá sadzba bola štandardná, nie 1,5%, tak v takom prípade, aby tá právna úprava bola spravodlivá. Takže to som chcel len deklarovať na konkrétnom prípade, kedy zareaguje častokrát zákonodarca až v prípade, keď je dotlačený. A tá reakcia zákonodarcu na tie prípady, ktoré sa stávajú v aplikačnej praxi je častokrát chaotická. Ono potom to vedie práve k tej k tej dezilúzii by som povedal, že prečo keď sa niečo stane na trhu, čo súvisí s tým, že má platiť niečo štát, tak vtedy je okamžitá reakcia, vtedy je možné aj skrátené legislatívne konanie, vtedy sú aj lex specialis, rôzne právne úpravy, ktoré aj keď by sa to nemalo podľa legislatívnej pravidel tvorby legislatívy, že sa robí zákon a individualizuje sa to na konkrétny prípad, tak boli sme svedkami za ostatné roky presne takýchto situácií, kedy štát reagoval na to, čo sa stalo. Následne po nejakom čase to musel revidovať, lebo zistil, že to nespĺňa ten atribút všeobecnosti, respektíve to nepokrýva všetky tie prípady a skôr to spôsobuje v praxi problém. A to si spomeňte na napríklad tie posledné veci, ja len niektoré z nich tam dal, keď bolo treba chrániť slovenský plynárenský priemysel, keď bolo treba chrániť útok v súvislosti, alebo možný útok v súvislosti s kauzou Dudského zmeniek, tak sa teda nájde rýchlo právna úprava, ktorá teda vylúči z exekúcie niektoré majetkové účasti, prípadne v civilnom sporovom poriadku, to bola dosť dlhá debata v súvislosti s menkami, aj o tom som tu rozprával, sa pripustí k dovolaniu odkladný účinok, hoci v iných veciach nie a podobne. A možno len, tak toto len tak prebehnem, aby sme si len pripomenuli práve to, že čo všetko za tých posledných, a teraz nie je to, ja keď hovorím štát, tak jednak, aby to teda nevyznievalo tak, lebo sme to všetci my, ktorým spôsobom participujeme na spoločnosti a máme zodpovednosť na tej pozícii, ktorú aktuálne zastávame, ale to bez hľadu na to, či je to výkonná moc, či je to zákonodárna alebo súdna, tak to celkové to nastavenie, ktoré aktuálne je, je skôr teda prodlžnícke, o tom sme rozprávali viackrát. Určite to má veľký význam v prípade ochrany spotrebiteľov, určite to má veľký význam v takýchto krízových situáciách, kedy a to je ešte len to, čomu budeme čeliť nasledujúce mesiace, či je to energetická kríza, či je to zvýšenie, určite dojde k zvýšeniu, ale o tom budete rozprávať tieto dva dni asi viac, k zvýšeniu podielu neplatičov na trhu. Len tie nástroje, ktoré teda fakticky máme a ktoré a vieme, a že čo nás čaká, tak nevešte ani nič dobré a otázka teraz je, že ako to celé spoločne uchopiť, aby sa tu ten celý systém nezrútil a aby tieto excesy, ktoré boli urobené, tak nejakým spôsobom boli v úvodzovkách upratané, tak aby teda došlo k nejakej takej tej krehkej rovnováhe v tom vzťahu veriteľ-dlžník. Ale to je potom úloha nielen zákonodárcov, ale nás všetkých, aby sme aj cez prizmu tej súčasnej situácie skúsili nastaviť tie nejaké pravidlá, takže vytvoríme tlak smerom k zákonodárcom a k politikom, že ak teda nejakým spôsobom máme prežiť nasledujúce 2 roky, tak je nevyhnutné upraviť tieto a tieto veci. Z tej minulosti ja ešte si dovolím vybrať tie diskutované témy, ktoré ste tu mali a to je premlčanie pohľadávok v spotrebiteľských vzťahoch. To bola takisto tá reakcia na rozhodnutie Ústavného súdu, kde hovorilo o tom nejakom vyvážení. Hovorilo sa o tom, či sa teda má na námietku premlčania zo strany súdu prihľadnúť ex offo. Skončilo to tou zmenou občianskeho zákonníka, že pre istotu to dáme do hmotnoprávnej úpravy a zabijeme to úplne. To znamená, že premlčané právo už teda nemožno vymáhať a vybavená vec. Rovnako teda taká malá nie ani, že kritika, ale otázka v súvislosti s tou témou, ak si pamätáte odporovateľnosť právnych úkonov a možnosť podať odporovaciu žalobu. Vôbec len diskusia niekoľko rokov v súdnej aplikačnej praxi, čo sa rozumie a pod pojmom vymáhateľná pohľadávka, kde ustalená prax roky rokuce povedala, že však je to pohľadávka, ktorá je žalovateľná na súde, ale prišlo rozhodnutie Najvyššieho súdu, ktoré z roku 2020, ktoré povedalo, že to teda nestačí, že je uplatniteľná na súde, ale musí byť aj judikovaná, to znamená, musí byť pravoplatná, vykonateľná. Až následne je možné podať odporácu žalobu, respektíve, ak ste ju medzi tým podali, tak musíte konanie prerušiť. No úplný chaos jedným rozhodnutím, až nakoniec musel zasiahnuť veľký senát, ale 2 roky sa tu vytvorila úplne nejaká zbytočná diskusia o tom a zbytočné náklady v súdnych konaniach, ktoré znamenali, že či môžem alebo nemôžem odporovať nejakému úkonu, lebo niekto nevie vôbec zadefinovať, čo zákonodárca myslel pod pojmom vymahateľná pohľadávka. Rovnako teda obnova konania, ktorá aktuálne funguje v spotrebiteľských veciach, to by ste asi vedeli z praxe o tom viac ako ja, ale po niekoľkých rokoch obnovovať konanie len preto, že mám nejaké ustanovenie 397 a cez toto obnovujem hlava nehlava. Dokonca máte pravoplatné rozhodnutia, pravoplatné rozsudky, preskúmavajú sú nepriateľné zmluvné podmienky, sa zrazu začali preskúmavať pri pravoplatných veciach. V exekučných konaniach nastal chaos, takisto, že zrazu máte exekučný titul, sudca vám ho spochybňuje v exekučnom konaní, hoci medzi tým ste si prešli roky tú tortúru, kým ste ten exekučný titul dosiahli. Pre mňa šokujúce rozhodnutie ústavného súdu, napríklad pri neoprávnenom odbere plynu. Niekto vám neoprávnene odoberá plyn, máte na to vyhlášku, akým spôsobom sa vypočíta náhrada za ten neoprávnený odber a ústavný súd vám na to povie, že ak je to spotrebiteľ, ktorý neoprávnene odoberá na to plyn, tak sa treba na to pozerať optikou spotrebiteľského práva, a on teda chudák. To, že nemal zmluvu alebo si urobil na čierno odber, prípadne odmontoval plynomer, tak mohol si odoberať, a aby to nebolo veľmi nespravodlivé pre neho, pretože ten spôsob, ktorý určuje vyhláška, je podľa mňa úplne jasný a presný, tak ústavný súd povie, že to nie, lebo to je veľmi, veľmi, veľmi nepriaznivé pre odberateľa. Takže neviem, čo bude s tým ďalej, pretože to, čo bolo predtým roky aj najvyšším súdom uznávané a aplikované a fungovalo, tak po rozhodnutí ústavného súdu, ktorý do toho mal vniesť nejakú istotu, tak nastal v praxi, tak by som povedal, slušne chaos. A ja by som sa možno vrátil na záver. Neviem, koľko ešte času. V poriadku. Ja by som sa možno vrátil na záver k tomu rozhodnutiu ústavného súdu, pretože ho mám rád. A nemyslím si, že treba k tomu niečo dodať, čo je, popísal presne to, čo ako nejak vnútorné roky cítim, keď hovorím o tej krehkej dôvere veriteľ-dĺžník, že skúsme hľadať vždy nástroje, ktoré tú dôveru skôr posilnia a hľadajú ten tenký balans medzi právom veriteľa a právom dĺžníka a prehnanou ochranou jednej alebo druhej strany. Teraz nechcem, aby som vyznieval príliš proveriteľský. Ja si vážim aj právnu úpravu spotrebiteľskú, aj potreby spotrebiteľov, aj len aby sme teda to netlačili na takú mieru, kedy ten balans sa úplne preklopí a spôsobí to ďaleko siahle následky a škody na trhu. A to ústavný súd pekne povedal, aby tam teda nebola vykázaná tá asymetria medzi tým, že dodávateľov stavať na stranu tých zlých a spotrebiteľov alebo odberateľov na stranu tých dobrých. Toto nie je dobrá optika. Ako keď sú to vyvážené dve rovnaké misky na nádobách, sú to partneri, vtedy to má logiku, ale nemôže sa to prekropiť a už vôbec nie ani vo vnímaní verejnosti a už vôbec nie vo vnímaní sudcov. Máme aj vzácni organizátori, organizujú aj konferenciu pracovné právo a keď idete pojednávať pracovnoprávny spor, tak sudca, ktorý rozhoduje pracovnoprávne veci, skôr každý vám povie, pozerá to viac menej cez optiku toho zamestnanca. Tak aby aj v tom súdnom konaní pri vymáhaní pohľadávok nebolo o tom, že každý jeden sudca pod vplyvom toho, čo sa deje v legislatíve, pod vplyvom toho, čo sa deje na trhu, pod vplyvom toho, čo hlásajú politici, aby teda nedošlo k tomu, že aj sudca sa na to bude vždy pozerať tak, že primárne sa bude na problém pozerať optikou dĺžníka. Toto nie je dobrá cesta. A už možno na záver len taká rečnícka otázka, že ak teda to smeruje takýmto spôsobom, že najprv sa liberalizoval inštitút odlženia, vy viete, že dnes za tých súčasných podmienok sa de facto odlží každý, vrátane každého jedného špekulanta, ak sa zastavili staré exekúcie, hovoril sa o exekučnej amnestii, ale pod svojím spôsobom došlo len k zastaveniu starých exekúcií a k tomu neslávnemu, pre mňa stále neslávnemu paragrafu, ktorý zrušil slobodný výber exekútora. Ak teraz sa navýšil nepostihnutelná časť príjmu pri exekúcii, ak teda pred vami sú štátne pohľadávky, ktoré majú prioritu, ak teda v roku 2023 sa príjme generálny pardon na pohľadávky sociálnej poisťovne, ak teda ešte ďalej sa rozšíria tie úvahy o tom, že do akej miery sa príjme právna úprava tej úplnej a skutočnej exekučnej amnestii, tak opäť sa pýtam po troch rokoch, či toto je zodpovedné správanie sa štátu smerom k občanom, tak aby ich vychovávali k zodpovednosti za plnenie svojich záväzkov. Ďakujem veľmi pekne. Veľmi dobrá otázka. Ja nemyslím si, že generálne má Slovensko zlé zákony. A nemyslím si aj, že generálne má všetkých úradníkov zlomyselných. Ale sú istí škriatkovia takisto v zákonoch a sú istí škriatkovia takisto na úradoch, ktorí vám ten život v aplikačnej praxi strpčia. Nechcem, aby to vyznelo klišé, ale vždy je to o ľuďoch. Môžete mať akékoľvek zákony, ale keď prídete na úrad a stretnete milého človeka, ktorý vám veci vysvetlí a ktorý je skôr nastavený na strane štátu, že poskytuje službu, lebo čo je štát? Je to jedna služba pre občanov. Dnes máme dôveru v krízu dôvery v inštitúcii ako také, máme krízu v dôveru štátu, máme veci, ktoré sa udiali za posledné 3 roky, ktoré v našich hlavách proste zrúcali, a teraz to nechcem povedať politicky, že zabehnuté istoty, ale áno, keď sa to celé zrúti a potrebujete to vyskladať na novo, tak to musíte vyskladať cez ľudí a musíte vyskladať cez ľudí konkrétne pravidlá. Ak tie pravidlá nefungujú, tak ich zmeniť, ale v prvom rade sa snažiť zmeniť správanie. Takže za súčasných zákonov, tak ako sú dnes nastavení, pri dobrej vôle úradníkov, ten život na Slovensku by bol podľa mňa jednoduchší. A stáva sa to, že narazíte naozaj na úradníka, ktorý vám vyčarí úsmev na tvári a napriek tomu, že vám povie nie, máte z toho dobrý pocit. A naopak, tam, kde ste 100% presvedčení, že máte právo a stretnete nekompetentného, arogantného, tak práve cez tých úradníkov si robíte obraz aj o tom, že čo je to štát, ako funguje, akým spôsobom vám tú službu, za ktorú vy platíte v podobe daní a poistného a ďalších poplatkov, vracia. Takže asi tak, nemyslím si, že máme zlé zákony a nemyslím si, že máme zlých úradníkov generálne, ale vždy sa dá urobiť niečo preto, aby sa to zlepšilo. Ale áno. V podstate vo vašich otázkach sú rovné odpovede, čo ma veľmi teší. Takisto tá druhá otázka, že štát tvoria aj dlžníci, samozrejme, že že dlžník, ktorý vlastne a to nejdem ja hovoriť vám, veď to viete z dennodennej práce, ktorú robíte, ak si takisto ako keď som hovoril o tom úradníkovi, ak natrafíte na zodpovedného dlžníka, s ktorým sa dá komunikovať, ktorému vysvetlíte, že áno, vyjdete mu v ústretí, upravíte jeho pohľadávku, znižíte mu úroky, nebudete uplatňovať trojí práv, hoci akým spôsobom s ním pracujete a on to pochopí a zoberie to, že pre neho by bolo lepšie sa dohodnúť, nastavíte mu nejaké splátky, a pracujete s ním, tak na konci dňa vďaka vám sa on môže rýchlejšie z tých záväzkov vyhrabať. Ak náhle je pod vplyvom tej situácie, ktorá povie, že primárne idem veriteľa dobehnúť a primárne som nastavený tu v spoločnosti tak, že oplatí sa neplatiť a špekulovať, tak tá pohľadávka alebo tie pohľadávky skôr či neskôr dobehnú jeho. Neostáva mu potom nič iné, len byť zahrabaný v tých dlhoch a spoliehať sa na to, že príde nejaký zázrak, aktuálne v podobe exekučnej amnestie, ktorá ho vykúpi a zachráni ho z tej situácie. Takže tým, že aktuálne takýchto dlžníkov, ktorí sú špekulantmi, ja neviem, či máte nejaké štatistiky, ale podľa mňa ako z našej praxe je to tak, ako hovorí jeden nemenovaný herec vo firme, myslím, že to bolo Pupendo, že je to tak 50 na 50. Že asi sa to tak nejak na tom trhu vyvažuje, že tí zodpovední, ktorí chcú a ktorí s vami komunikujú versus tí, ktorí špekulujú. Ak teda na Slovensku by táto štatistika v tejto individuálnej veci, ktorá je aktuálne pri vymáhaní pohľadok, platila plošne, že je to tak, že sme tak nastavení pol na pol, že polovica z nás je plus minus odpovedná a polovica špekulantov, tak áno, tak určite to súvisí aj s tým. Pretože aj tí špekulanti sú tí, ktorí volia, aj tí špekulanti sú tí, ktorí majú právo podieľať sa na veciach verejných a takisto ich hlas je dôležitý pri tom, ako sa tie pravidlá v štáte nastavia. Neviem o tom, že by existovala štatistika odobratých vodických preukazov. Nezaoberala som sa tým, takže možno v priebehu týchto dvoch dní, ak tu bude nejaký zástupca a zase to nechcem smerovať, že to k doktorovi Maliarovi, lebo ja mám taký pocit, že on si to tu schytá za dva dní všetko, ako obvykle. A ktorý by takúto štatistiku vedel poskytnúť, tak by to bolo zaujímavé určite. Ďakujem vám veľmi pekne za váš čas a za pozornosť.